Labrīt. Labrīt.
Labrīt.
Šobrīd Valdis Dambrovskis ir pirmais un vienīgais politiķis, kurš uzņēmies politisku atbildību par Zolotūdas traģēdiju. Sakiet, viņa piemēram varētu vēl kāds sekot?
Manuprāt, bija daudz amatpersonas, kuras varēja sekot līdz tam.
Piemēram?
Jo vienkārši redzot, es jau vakardien minēju, nesaukšu, es negribu būt un rādīt ar pirkstu uz citiem. Manuprāt, ir pietiekami daudz, ja kāds vīgāja baznīcā kādā no šiem divkalpojumiem un aizlūgumiem, ka katram ir jāpaskatās šobrīd uz sevi, ko es esmu izdarījis nepareizi. Katram cilvēkam, kurš jūt līdzi, ir jādomā, vai es tā gribu dzīvot tālāk, vai es esmu kādai nelietībai, nevērībai, neesmu pats pagājis garā. Un kādas tam ir bijušas sekas, varbūt viņas kādreiz nav, un tad, kad viņas ir šādas un veselu nedēļu, par to runā, un mēs redzam, un ko dara politiķi. Politiķi šajā brīdī sāk spēlēt politisko cirku, sāk spēlēt kārtējo teātri, kurā apmētā viens otrā ar apvainojumiem, atrod vienu likvidētu inspekciju, un tad veselu dienu maļa, kad viens inspekcijas likvidēšana, kuras funkcijas tika nodotas citām institūcijām, un kuras šīs funkcijas neviens nav likvidējis, un neviens nav atcēlis, pēkšņi mēs divas dienas runājam tikai par būvinspekcijas likvidāciju, pēkšņi domājot, ka tas būtu varējis novērst traģēdiju. Traģēdija tiešām radīja mūsu attieksmi pret dzīvi, mūsu alkatību, bezatbildību, neprofesionālisms. Un šajā stāstā tiešām sabiedrība sagaida, kad vismaz viens pateiks, jā, tiešām, varbūt es kaut ko neesmu izdarījis. Es nedomāju, ka Valdis Dombrovskis ir vainīgākais šajā valstī. Viņš uzņēmās tiešām politisku atbildību par to, kā valdības vadītājs, kurš atbild par valsti, kuru viņš ir vadījis. Un varbūt arī tiešām ir kādas lietas. Viņš arī atvainojās, ka varbūt kaut ko viņš nav varējis izdarīt. Un šajā situācijā, es domāju, tiem, kas tiešām atbild un uzrauga konkrētas nozares, konkrētas sfēras, varbūt vajadzēja būt pirmajiem.
No vienas puses ir šī traģēdija, no otras puses jūs sakat, ir sācējis šis politiskais cirks. Jūs neesat apsvērusi domu, ka varbūt arī jūs varat atkāpties, dodot zīmi, ka nu, vieliek punktu šim cirkam varbūt kaut kādā veidā?
Es domāju par to, bet no tā, diemžēl, nekas nemainīsies. Es domāju par to, kopš traģēdijas, es tiešām redzot to, nu, kas ir, bet kas mainīsies šajā stāstā. Un šī nav, protams, likumdevēja varas atbildība. Šī ir izpildu varas atbildība palielam. Bet es dzirdēju, jā, Twitterā bija, man liekas, ierakstījis kāds dišpētnieks, ka, nu, kur tad trešā amatpersona atkāpās, ko dara otrā un pirmā, nu, un tālāk. Tā kā šajā stāstā esmu domājis, esmu ļoti daudz domājis par savu atbildību, par to, kā tas varētu būt tālāk, bet Saima pati nevar atkāpties ar Saimas priekšsēdētāju, Saima nekrīt, Saima turpina strādāt tieši tādā pat sastāvā, tieši tāpat ar mani šajā sastāvā.
Tas... Šobrīd izskan versijas, ka tad būs vajadzīgs jauns premjers, cits starpā arī jūsu vārds minēts, ka jūs varētu ieņemt premjera krēslu. Šajā sakarā jūs nevarat arī atkāpties no amata, lai ieņemtu šo amatu.
Katram cilvēkam ir jāvar uzņemties tādi pienākumi, kurus viņš spēj pildīt un kurus viņš jūtās kompetenci pildīt. Un partijas vadītājiem vienmēr ir jārēķinās ar to, ka viņš varētu arī tikt nominēts kā premjera kandidāts. Es tiešām augsti cienu to, ko ir darījis Valdis, un saku viņam paldies par šiem ļoti smagajiem gadiem, kad neviens neticēja, ka valsts var izvest no krīzes. Viņš to spēja izvest, viņš ar savu mieru, ar savu profesionalitāti spēja izdarīt to, ka vismaz pasaulē par Latviju runā kā par valsti, kurā ir atbildīgi politiķi. Mēs esam atgūši cieņu kā pilntiesīga Eiropas Savienībā valsts, par kuru var runāt kā par līdzvērtīgu partneri. Bet tās viņa zināšanas, nu man ir citas zināšanas šobrīd. Es neizslēdzu kādreiz šo amatu ieņemt, bet es nedomāju, ka šajā situācijā tas būtu labākais risinājums.
Tad jūs uzstāt, ka jums šobrīd pietrūkst šīs kompetences, lai vadītu valdību?
Es joprojām domāju, ka varbūt šeit ir vajadzīgs nevis cilvēks, kur pamatzināšanas ir juridiskās, bet cilvēks, kur pamatzināšanas ir ekonomiskās un finansiālās. Vēl šie jautājumi līdz galam nav atrisināti.
Tad jūs tā kā atteiksties, ja šāds piedāvājums būs?
Es domāju, ka piedāvāt to var cilvēkam, kurš ir gatavs to uzņemties.
Tāda ir?
Es domāju, ka ir. Domāju, ka ir, un arī, protams, arī vienotībai būs savi kandidāti, mēs par to aktīvi domājam šobrīd, jo šī situācija nebija sagatavota, un mēs bijām pārliecināti, ka šī valdība var nostrādāt līdz šī sasaukuma beigām, un premjers Dombrovskis katrā ziņā būtu tas cilvēks, kuram būtu jāvada nākamā valdība, kad Latvija būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts 2015. gadā. Tā kā mēs arī domājot par savu kadru profesionalitāti, mēs zinājām, ka mums ir stabils premjers.
Šobrīd par prezidenta rīcību, gan par to, ka viņš pateica, ka notikusi cilvēku slepkavība, gan par to, ka pēc viņa sarunas ar Dambrovski premjers atkāpās, tad saka, ka Bērziņš rīkojies kā valsts vīrs. Kā jūs vērtējat prezidenta rīcību? Jūs tajā saskatāt valsts vīra cienīgu rīcību vai tomēr kaut ko citu?
Prezidents pēc traģēdijas sabiedrība gaidīja politiķu vērtējumu notikušajiem. Un prezidents iznāca un pateica to, ko sabiedrība gribēja dzirdēt. Un mēs esam, protams, ļoti nežēlīgi un jo nežēlīgāk pasaka, jo mēs skaļāk uzgavilējam, jo mēs vairāk galvas prasām, jo mēs skaļāk uzgavilējam. Bet, man liekas, vakar vienā intervijā vai Juris Rekšņu vai kāds cits bija teicis par to, ka, nu, padomājam, tā varbūt ir kaut kādas situācijas, kurās arī trīsreiz vajag padomāt, ko un kādu vērtējumu mēs dodam un kādas galvas mēs tam prasam. Tā kā sabiedrība uzgavilē šai rīcībai, kur atklāti tiek nosauktas ar piekristam, ko prezidents saka, nedrīkst būt šī situācija, kas mums ir, ka tagad to izmeklēs gadiem, tikmēr advokāta armijas jau strādā, to varēja redzēt, kā advokāta un sabiedrisko attiecību labi atalgots armijas strādā uz divu re un re īpašnieku uzstāšanos televīzijā. Nu, perfekts darbs, visu cieņu augstāk atzīme gan advokātiem, gan tiem sabiedrisko attiecību speciālistiem, kas viņus bija sagatavojuši, lai viņi pēc 5 dienu klusēšanas beidzot iznāk publiskajā ēterā rezultātus katrā ziņā par labu. Neviens jurists, neviena tiesa nekad tur neatradīs nevienu komatu, ko viņi būtu nepareizi izdarījuši. Šīs ir tās lietas, kurām var piekrist par vērtējumu. Nu, manuprāt, vērtējums bija nenogluži atbilstoši patiesībai.
Tad jūs neesat sajūsmā par prezidentu rīcību?
Nē, es uzskatu cilvēki šajā brīdī sagaidīja, un prezidents to izdarīja, ko sabiedrība sagaidīja. Vai to varbūt vajadzēja izdarīt Dambrovskiem? Viņš nāca vakarā ar savu skaidrojumu, viņš bija pirmdienas rītā ar savu skaidrojumu. Prezidents tam iedeva skarbāk vērtējumu uz tādu traģēdiju, kurā miera laikā aiziet bojā 54 cilvēki. Sabiedrība no politiķiem sagaida aktīvāku rīcību, aktīvāku tā vērtējumu, aktīvāku vainīgo meklēšanu, vainīgo nosaukšanu un tādas lietas. Prezidents to izdarīja. Tas arī ir prezidenta uzdevums, viņš šajā brīdī izpildīja. Man nav pilnas informācijas, par ko ir runājuši prezidents ar premjeru, lai gan esmu runājis pēc šīs sarunas gan ar vienu, gan ar otru. No es saprotu, kā bija šajā situācijā argumenta, analizējot situāciju, lai tāds lēmums tiktu pieņemts. Bez, protams, vakar bija ļoti emocionāla diena, gan prezidents, gan premjērs, es arī bijāmies baznīcā, kur mūsu glābējs izvadīja, kur cilvēki neskaitām stundas, es ar nostāvēju 40 minūtes un sapratu, ka es netikšu atvadīties un savādāk iegāju pa sānveju, bet katrā ziņā, nu, tas ir tas emocionālais, kurš vēl fons, kurš bija vakardien.
Tad valsts pirmā amatpersona jums kā otrajai amatpersonai nepaskaidroja, ko viņš pateica trešajai amatpersonai?
Viņi runāja par to, kādiem ir jābūt tālākajiem attīstības scenārijiem. Un, protams, šajā situācijā tas, kas atkal būtu vajadzīgs politiķiem, kur diemžēl, nu, ja mēs prezidents mums norāda un mēs paši nespējam, ko es esmu vienmēr aicinājusi, kad ir jāvar demonstrēt izšķirīgu rīcību un nevis tas, kurš pirmais skaļāk iebļausies vai uzrakstīs viskurš preses sekretāru uzrakstīs viskaistāko relīzi. Šajā situācijā mums pašiem vajadzēja sanākt kopā un vismaz uz šo brīdi kopīgi pieņemt kādus lēmumus, ko mēs varam darīt kā organizācijas. To pirmdien mēģināja izdarīt, sasaucot visus frakciju pārstāvis kopā ar prezidijas sēdi, ar komisiju vadībām, piedāvājot, ko es redzu, kurām komisijām, kas būtu jādara, un vai ir kāds vēl risinājums. Un sēdēja visu 5 frakciju pārstāvi, neatkarīgie pārstāvi, runāja, vēl bija daži priekšlikumi, kur pēc tam atskanēja no Ušakova mutes par šīm neatkarīgo komisiju. Un pēkšņi pēc 10 minūtēm parādās relīze, pēc tā, kad 3 reizes pārjautājot, mums citu priekšlikumu nav, pēc 10 minūtēm Zaļie zemnieki kopā ar Saskaņas centru izplata relīzi, ka viņi trešdien bēru dienā sasauc ārkārtas sēdi ar 34 parakstiem, izmantojot šo instrumentu, kas ir ļoti cienījams opozīcijas instruments, kurā tagad runās par likumprojektiem. Nu, abrīnojam vienkārši, abrīnojam, visa tauta var būt solidāra, politiķu joprojām, kurš tagad būs vainīgāks vai mazāk vainīgs tā vietā, lai piedāvātu risinājumus. Tas, kas ir jāvar šādā situācijā politiķiem saprast, viņiem ir jāmobilizējās un jāvar analizēt, kur bija tās vājās vietas, vai tā bija, vai viņa ir likumdošanā katrā posmā, vai viņa ir likumdošanā, vai viņa ir izpildvarā. Nu, tajā vietā mēs redzam, kas notiek. A, viens atrada būvinspekciju likvidētu, viens atrada, ka būvvaldē kādā veidā viņa mums ir uzkonstruēta, nu, un tas šobrīd jau ir ārkārtas sēde ir sasaukta, protams, un izdevās viņu panākt, ka viņu vismaz ir šodien, nevis vakardien bēru dienā, lai gan bēris jums turpinās vēl līdz, man plakas, līdz nedēļas nogalai, un tad mēs tagad iesniedzam divus likumprojektus absurdus pēc savas būtības, spēkā nestājušamies būvniecības likumā, būvinspekcija, kas mums tagad pēkšņi ir panacēja kļūsi, un iesniedzam likumprojektu par šīm te kompensācijām. Unikāli, neviena institūcija šobrīd ne valdību lemjot nav teikt, ka būtu problēmas izmaksāt šīs kompensācijas. Visi ļoti labi zina, ka vakar no rīta jau tieši tāpat visu partiju pārstāvju pārstāvēta komisija, budžeta komisija lēma par apropriāciju pārdalē, kurā 15 miljonus papildus iedalīt valdībai neparedzētiem gadījumiem tieši savu mērķu risināšanai. Nu, bet nē, nu, mums taču vajag, vēl kaut ko izdomāsim, kurā tai brīdī savu bezspēcību, savu neprofesionalitāti aizēnojot, mēs tagad cepsim vienu likumu pēc otra, kurā dalīsim miljonus un mēģināsim tādā veidā atpirkties ar kaut ko citu, ko mēs neesam izdarījuši. Nu, man šī situācija šausmina, un tas arī ir šis fonds, kāpēc kāds uzņēmās politisko atbildību, lai varbūt vismaz politiķi var apstāties šajā brīdī un apdomāties, kas ir tas, ko mēs varam darīt.
Cik lielā mērā jūs apstāsties, varbūt, ja jau tagad jūs sāksiet politiskās konsultācijas par nākamo valdību, ja jūs gaidīsiet nākamo soli tomēr no prezidenta, ka viņš virzīs kandidātu?
Nu, pirmām kārtām katrai partijai iekšēji, protams, ir jāizvērtē, kādu viņa redz šo situāciju. Pēc satversmes prezidents ir tas, kuram ir jāspēj šis nākamais solis, tā tad ir jānosauc premjera kandidāts, kuram ir jāveido nākamā valdība. Par šīm aprisēm, manuprāt, vakardien diezgan arī plašā šādā saruna gaitā, ka lielākā daļa arī premjers Dombrovskis arī iznākot ārā, viņš teica, ka viņš to redz kā plašu labēju koalīciju, ņemot vērā, cik ilgu laiku šajā valdībā ir jāstrādā, kādi ir tie uzdevumi un darbi, kas jau, protams, mums ir pūrā palikuši gan sākot ar metalurgu un pārējām. Budžets ir pieņemts. Smagākā lieta, protams, ir izdarīta, kas atvieglo šai nākamajai valdībai. Šai nākamajai valdībai ir ideāla situācija, viņai nav jāstāda budžets, kas ir parasti vislielākais un visstrīdīgākais. Bet tas nenozīmē, ka uz šī fona, ka šī valdība var justies komfortāli. Viņai ir jāstrādā ļoti aktīvi, ļoti konstruktīvi un jādemonstrē šis komandas darbs, kuru bieži vien nespēja demonstrēt. Varbūt arī Dombrovska valdība. Nu, ir tāda koalīcija, kāda viņa ir.
Bet kad šī saruna sāksies par...
Es vakardien aicināju vismaz šīs lielās publiskās nesākt tiešām atdot civilizētas pasaules godu upuriem un atļaut viņus apglabāt. Lai tiešām arī, jo, kad man televīzijā saka, kāpēc ir nomainīt dienas kārtību, saka, jūs viņu te sasaucāt mūs nevis runāt par būvniecības likumu. Un tiešām arī aicinātu tomēr ar zinām cieņu pret to izturēties, būs jau tā valdība. Šī pati strādās, kamēr veiks tos uzdevumus, uzraudzīs, lai izmeklēšana noritētu, lai visi tie praktiskie darbi, kas ir, lai viņi tālāk notiktu. Tā kā es aicināju atļaut apglabāt šos bojā gājušos, izrādīt vismaz šādu cieņu, un tad acīm redzot nākamnedēļ arī prezidents ir teicis, ka viņš līdz nākamajai nedēļai tikai sāks šīs konsultācijas, lai viņš varētu pieņemt lēmumu. Jo, protams, prezidents jau nevar tā izdomāt. Es tagad nosaucu vienu premjeru kandidātu. Viņam ir jāvar zināt, ka šis premjeru kandidāts var iegūt vairākumu Saeimā.
Bet vienotība ir gatava uzņemties
Vienotība ir gatava uzņemties valdības veidošanu. Pirmkārt, mēs to uzskatām arī par savu tādu morālu pienākumu, par to visu, kas ir darīts šos gadus. Šie lēmumi nav bijuši viegli. Viņi ir bijuši ļoti smagi. Ir nākamais, ir vēlēšanu gads, divu vēlēšanu gads, un tā tad neglābjami parādīsies ir tieksme pēc zināmiem populismiem, dāvanu dalīšanām, tamlīdzīgām lietām, kas visu to, kas ir izdarīts šo 4 gadu laikā, kas ir nostabilizējušo situāciju, kas ir panācis, ka Latvija ir straujāk augošā ekonomika, var ļoti ātri to var atmest atpakaļ. Šī stabilitāte vēl nav tāda.
Prezidents izteicās, ka valdībai vajadzētu būt līdz jaunajam gadam, nav pārāk īsi šie termiņi, nav pārāk ātri.
Nu, prezidenta vērtējums ir ļoti optimistisks. Es tiešām konsultācijas nav nekāda veida sākušās vakardien sastrēguma stundā. Nu, tā kā, jā, tā kā visi tā kā piekrīt, ka tā varētu būt tāda veida koalīcija, mazliet viņi tur paķīvējoties, bet, nu, ir jau jautājums gan par valdības vadītāju, gan arī par šo politisku atbildību. Es arī domāju, katram politiskajam spēkam, kas veido šo partiju, ļoti rūpīgi jādomā par savu ministru kandidātiem, jo arī tie ministri, kas šobrīd ir valdībā, ja tiek ļoti dažādi vērtēti, un tiešām ļoti rūpīgi ir jāizvērtē tas, kāds ir tieši arī personālais sastāvs.
Jūs pieļaujat, ka eiro ieviešanu mēs sagaidīsim tomēr ar Valdi Dambrovski priekšgalā pie valdības stūra?
Es negribu būt gaiši, šī situācija ir ļoti komplicēta, jo tas fons, tomēr galvenais fons tam ir traģēdija, kura varbūt varēja nenotikt, kur varbūt varēja novērst. 54 nevainīgu cilvēku dzīvības ir šis fons, par kuru mēs runājam arī par to, kāda būs nākamā valdība.